ვაგრძელებთ ილის საუბრებს და წარმოგიდგენთ საქართველოს ეროვნული ერთიანობის პარტიას, რომლის რიგითი ნომერი მომავალ საპარლამენტო არჩევნებში არის 20. გიორგი ჭინჭარაული პარტიის თავმჯდომარეა დღეს ჩვენი სტუმარი. დილამშვიდობის ბატონო გიორგი.
მოგესალმებით. მადლობთ მოწვევისათვის.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ბატონო გიორგი, თქვენ გეძლევათ საშუალება, რომ ყველა ძირითად სფეროზე ქვეყნის ცხოვრების პოლიტიკური, ეკონომიკური წარმოადგინოთ თქვენი ხედვა, თქვენი ნებაა და არჩევანი, რომლით დაიწყოთ.
ჩვენთვის სულ ერთია.
ეკონომიკით, საგარეო პოლიტიკით, საშინაო რეფორმებით თუ
მნიშვნელობა არ აქვს ჩვენთვის?
კი ბატონო, დავიწყოთ მაშინ საგარეო პოლიტიკით.
დიდი სიამოვნებით.
როგორ აფასებთ არსებულ პოლიტიკას და რა არის თქვენი ხედვა?
ჩვენი პარტია საერთოდ მოგახსენებთ, რომ არის მემარცხენე ცენტრისტული მემართულების. ის იდეოლოგია ემყარება საქართველოს რეალობას, საქართველოს ბუნებრივ გეოგრაფიული და სოციალური ყოფის რეალური ანარაკლია. ამდენად საქართველოს მდგომარეობა, ესე იგი ბუნებრივ გეოგრაფიული და სოციალური თვალსაზრისით, განისაზღვრება საგარეო ურთიერთობებით. კურსი ჩვენი არის ნეიტრალიტეტი. საქართველოს ჩვენ უჭერს ნეიტრალიტეტს კურს და ფედერალურ მოწყობას. ესე იგი საქართველო უნდა იყოს ნეიტრალური სახელმწიფო და ფედერალური.
როგორ ფიქრობთ ამ გასაგებია ამ ნეიტრალიტეტის განხორციელებას?
ამ ნეიტრალიტეტის განხორციელებას
მარტო გამოცხადება ხომ არ არის?
დიახ. სხვანაირად საქართველოს ტერიტორიალური მთლიანობის აღდგენა შეუძლებელია და ტოლვილთა დაბრუნება შეუძლებელია. რატომ? იმიტომ რომ ცხინვალის და ის რეგიონები, აფხაზეთის რეგიონი შეუძლებელია თუ არ იქნა ნეიტრალიტეტი და ფედერალური მოწყობა მათი დაბრუნება საქართველოს შემადგენლობაში არსებული რეალური მდგომარეობიდან გამომდინარე. ვინაიდან ცხინვალი და ცხინვალის რეგიონი და ის აფხაზეთის რეგიონი მოითხოვს ნეიტრალიტეტს და ასევე ამგვარად გამომდინარე იქ მხარს უჭერს რუსეთს. რუსეთის კურსს იღებს. აი ესე შემთხვევაში თუ ჩვენ დავიჭერთ დასავლეთის კურსს, ესენი კურსი იჭერე რუსეთსაკენ. ამდენად წინააღმდეგობა არსებობს.
და თუ კი წარმოიდგენთ, რომ ნეიტრალიტეტი შესაძლებელია, ისინი განეიტრალურდებიან, ბატონ გიორგი, თუ როგორ უყურებთ?
მე რამდენადაც ყოფილი პარლამენტარი ვარ და საქმეებში მეტნაკლები წარმოდგენა მაქვს. ისინი თავის დროზე მოითხოვდნენ ნეიტრალიტეტს და თუ ჩვენ დავიცავდით ნეიტრალიტეტს, ისინი რუსეთისკენ კურს არ აიღებდნენ. ეს უშუალოდ ალბათ მე მონაწილეობდი აი ამ პროცესების განხილვაში და ჩვენ რადგანაც ავიღეთ კურსი დასავლეთისკენ და სხვა კიდე რაღაც ფაქტორები იყვნენ, რომელსაც მე ვერ ვიტყვი აქ. აქედან გამომდინარე მათ აიღეს კურსი იქიდან. და თუ ჩვენ თვითონ ცხინვალის ოლქი რო არ გაგვეუქმებინა ჩვენ ცხინვალს რუსეთთან ურთიერთობა არ უნდოდა. ვინაიდან მათ გამომიგზავნეს, მე უკვე გამოჩნდი ტელევიზიით იმით და ის ლიდერები ვინც იყვნენ ცხინვალისა, ჩემი ყოფილი მეგობრები, ასე რომ ეტყვი, ასპირანტურაში ერთ დროს სწავლობდით ერთზე და აქ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ჰქონდა ყველას თითქმის დამთავრებული. მათ გამომიგზავნეს და თქვენს ასეთი რამ, რომ ჩვენ თქვენ გვიყვარხართ ქართველები, ქართული გვარები ყავს, ქართული ცოლშვილი ყავს, გადასულ გადმოსულებია ოსები ისინი აქეთ და ისიც კი შემომითვალეს, რომ ჩვენ ორჯონიკიძე არ გაგვეუქმებია და თქვენ ორჯონიკიძის ძეგლი გადააგდეთ. ჩვენ მარტო შეგვინარჩუნეთ ავტონომია და ჩვენ თქვენთან ვართ. და მიუხედავად ამისა, იმ დროინდელმა მთავრობამ არ გაითვალისწინა და გააუქმა ეს ავტონომია. აქედან გამომდინარე, რომ საერთაშორისო კანონმდებლობაც ამას მოითხოვს, რომ ეს ავტონომიური წარმონაქმნები თუ დემოკრატია ისინი რასაც მოითხოვენ, ისმის გათვალისწინება უნდა მოხდეს გარკვეული დონით. წინააღმდეგ შემთხვევაში მივიღებთ აი ესეთ კონფლიქტებს და ვიღაცას მხარს დაუჭერს, ვიღაცას
და ასე. ეს ბატონო გიორგი, და რუსეთი რა შვება ამ დროს თქვენი აზრით? ანუ მოდით, რადგან ამ თემას შეხედა ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის თქვენეულ ხედვაზე ლაპარაკობთ. ბრძანეთ უფრო კონკრეტულად რა ხდება? ნეიტრალიტეტი მხოლოდ სურვილი ვერ იქნება, სურვილით არ წყდება. ეს ვიცით ჩვენ და აი რა პირობებზე ლაპარაკობთ თქვენ?
ახლა პირობები ის არის, რომ საქართველოსი ინტერესი აქვს ბევრს, რუსეთს, თურქეთს, იმას და ისეთ სახელმწიფოებს, როდესაც ბევრი ევროპას და ასე შემდეგ ინტერესი აქვს საქართველოს მიმართ. აი ასეთ შემთხვევაში უკვე შეიძლება ნეიტრალური სახელმწიფოს არსებობა. თუ შუაზის რესპუბლიკები ნეიტრალურ მდგომარეობაში იყებიან და სხვა და სხვა აზერბაიჯანი და რატო არ შეიძლება საქართველოს ნეიტრალურ მდგომარეობაში იყოს? აი აქ შემთხვევა
აზერბაიჯანი და შუაზე არ არის ნეიტრალური სახელმწიფოები. ერთი ზოთი
რა ნუ გარკვეული დონით ისინი ნეიტრალურ
ხო, მთელი დრო რომ ამაზე არ დავხარჯოთ, მე ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ამიტომ გაძლევთ საშუალებას, რომ განმარტოთ, როგორ წარმოგიდგენიათ საქართველოს გახდება ნეიტრალური და რუსეთი წავა საქართველოს, ეს რომც დავუშვათ, რომ ეს მოხერხდეს, რუსეთი წავა საქართველოს ტერიტორიიდან, დატოვებს ოკუპირებულ ტერიტორიებს და თუ რა რა
უნდა დატოვოს საერთაშორისო მოთხოვნები და ის იქნება, რომ
ისევ საერთაშორისო მოთხოვნები ყოფილა საჭირო.
ხო, ეს რაზახიან და რამდენადაც მე ინფორმირებული ვარ ისე ისინი ამ თვალსაზრისით ძახიან თუ ისინი საქართველოს იქნება ფედერალური და ნეიტრალური ისინი ავტომატურად დატოვებენ იმ ტერიტორიას.
რუსეთი აღიარებდა საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობასაც იყო ეს დროც და შემდეგ ამას ხელი არ შეუშლია ოკუპაციისთვის საქართველოს ტერიტორიის.
და არა, ეგ უკვე სხვა ამბავი, ახლა მე ამ დეტალებზე ვერ ვილაპარაკე, იმიტომ რომ ოკუპაცია მარტო იქიდან არ გამომდინარეობდა, გარკვეულად სხვა ჩართულობასაც ჰქონდა ადგილი.
აჰა. კეთილი. გიორგი ჭინჭარაულია დღეს ჩვენი სტუმარი, საქართველოს ეროვნული ერთიანობის პარტიის თავმჯდომარე. ეს წარმოადგენს საარჩევნო სუბიექტს ნომრით 20, საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილე სუბიექტი გახლავთ. მანდო გიორგი, მოდით ეკონომიკაზე ვთქვათ, გავამასე ვთქვათ აუთმოც დრო ამასაც. როგორ უყურებთ თქვენ ეკონომიკის დღევანდელ მდგომარეობას და როგორ წარმოგიდგენიათ თქვენი აზრით, როგორ შეიძლება იყოს უკეთესი, როგორ შეიძლება უკეთესად განვითარდეს ეკონომიკა?
ეკონომიკა ვერ განვითარდება, მე სპეციალისტი ვარ, ამ ეკონომისტი ვარ სპეციალობით და პლუს მაგისა ამ მრავალი ათი წლის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში კითხულობდი ამაზე ლექციებს და გარკვეულ მეცნიერული ცოდნა და გამოცდილება გამოჩნია. საქართველოს და თავის დროზე, როდესაც იმ დროს, როდესაც ეკონომიკა უნდა აყვავებულიყო, საწყისები იყავი პარლამენტის წევრი, კოლეგიის წევრი და ასე შემდეგ, უშუალოდ მონაწილეობდი ამ საკითხებში და უშუალოდ საკითხს. ჯერ ერთი უნდა გაგენახორციელებინა საქართველოს პროტექციონალური პოლიტიკა. ესე იგი, მშობლიური მრეწველობის, წარმოების, ფარველობის პოლიტიკა, რომელსაც როგორცაც ახორციელებს ამერიკა, იაპონია და ასე შემდეგ. და ვეუბნებოდი მაშინ, რომ ამერიკელი ბოქსიორია კლეი თავის ფორმაში რო იყო და ახალ დაბადებულ ბავშვს რო გაუყვან მას რინგზე, ის ერთი დარტყმით მოკლავდა. გავიდა პერიოდი და შემდეგ ტაილანდის და კამერუნის მეწარმეთა კავშირის თავმჯდომარეების გამოსვლებს უსმენდი და მათ ქვეს, რომ ჩვენ წავედით მსოფლიო ბანკი არავინ არ გაძალებს ამას. ეს არის ტყუილი. მსოფლიო ბანკის კონფერენცია იყო, ჩავედითო ჩვენ იქ, ვკითხეთ რომ ეს როგორ, ჩვენ არავინ არ გაძალებს, თქვენ როგორც გინდა ისე გააკეთოთ. და ამის შემდეგ აიკრძალა იქ ლიბერალური პოლიტიკა, ფრი ტრედერობას უძახიან, ესე იგი თავისუფალი ვაჭრობის პოლიტიკა და შემოიღეს პროტექციონალი და ტაილანდი აყვავდა. დაბრუნდა ხალხი, წარმოებს აღმოჩნდა. გარდა ამისა, საქართველოს მიმართ ტარდება დეპინგური პოლიტიკა. ამასაც ვეუბნებოდი, რომ თავისუფალი, ესე იგი პროტექციონალური პოლიტიკის დროს გაგვიტარებს თუნდაც ერთი საწარმო, მილიარდული საწარმო გაატარებს დეპინგურ პოლიტიკას და მთელ საქართველოს წარმოებას განადგურებს. მართლაც დეპინგური პოლიტიკა გატარდა და მთელი წარმოება მოისპო, შემოიტანეს იაფასიანი პროდუქტი, საქართველოს წარმოება დაწვა, ვერანაზღაურებდა იმ ხარჯს, შემდეგ აუწიეს ფასები და ეხლა ეგრე არის.
ანუ გიორგი, როგორ და ვინ უნდა განსაზღვროს რომელი სფეროს მიმართ იყოს ეს, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, პროტექციონისტული პოლიტიკა, ან კი უფრო დეტალურად რას გულისხმობთ?
პროტექციონალ პოლიტიკაში
რა ტიპის დაცვას?
პროტექციონალური პოლიტიკა საბაჟოები იყო, იქნება გადასახადი მაღალი იქნება და სხვადასხვა ღონისძიება, იმიტომ რომ საბაჟოზე რო შემოდის პროდუქტი, ნებისმიერ კიდევ იმეორე, ეს არის ამერიკის შეერთებული შტატები ამასაკვეთს, იპონია და შენ ვინ ახარ კაც? ახლა დაღდგმული ფეხი არა გაქვს და იმ უცბა დაატარებ ამას და ისეთი განვითარებული ქვეყნები ატარებენ ასეთ პოლიტიკას და შენ საერთოდ რატო გაწყობს ეს ვის აინტერესებს ეს? არ გინდა რომ საკუთარი წარმოება აღმაღლო? როგორ შეიძლება ეხლა შემოიტანს ის რეაფასიან პროდუქტს? იმ დღეს უსმენდი იმას, 10 ქვეყნიდან არის რო შემოტანილი ის რაზახიან ვაშლი. ეს რო ვაშლების ქვეყანაა საქართველო.
ანუ იმპორტული პროდუქციის გაძვირება ადგილობრივი პროდუქციას რას?
არა, გაიაფება ადგილობრივი პროდუქციის წარმოებას ანადგურებს.
როგორ გაიაფდეს ადგილობრივი პროდუქცია? ამაზე რა სიტყვით თქვენ?
არა, ადგილობრივი პროდუქცია
დავანებოთ თავი ერთი წუთით იმპორტს, დიახ.
არ ვერ გაიაფდება რადგან იმას წარმოების ხარჯებიათ ისე აქ ისა აქ იქსა და რაც არ ღირს ის ამაზე გაიყიდება საბაზრო ფასზე მაგრამ გარედანო შემოდის ეს პროდუქცია რა იაფასიან ის პროდუქცია არ იყიდება და ერთ მაგალითს მოგიყვანთ ის იყო ფეხსაცმელების ქარხანა თბილისში ისნისა როდესაც მე უშუალოდ ინფორმაციას ვიღებდი იყო რომლის პროდუქცია 25 ლარი ფეხსაცმელი 25 ლარზე არ ნაკლებად არ შეიძლებოდა გაყიდულიყო ესე იგი წარმოების ხარჯი მოგება ხო უნდა ფუნქციონირებს საწარმო და ამ დროს შემოიტანეს გახსნეს ბაზრობები ის შემოვიდა ფეხსაცმელი რომელიც ღირდა 10 ლარი ანალოგიური ის ამდენად ის წარმოება განადგურდა მოგებას ვერ ღებულობდა ვერაფერს ხელფასებს ვერ აძლევდა და დაიხურა და ბოლო როდესაც ეს წარმოებგან და კონკურენცია აღარ იყო ადგილობრივი ამათ აწიეს ფასები შემომტანმა იმ ფირმემა და ახლა ის პროდუქცია რომელიც 10 ლარი ღირდა 60 50 და ასე ღირს ეს რო
მოხმარებელი რა შვება ამ დროს
მოხმარებელი რა შვება მოხმარებელი იძულებულია იყიდოს ეს პროდუქცია რადგან სხვა პროდუქცია არ არის კონკურენცია ამ თვალსაზრისით უკვე შეზღუდულია თბილისში და საერთოდ საქართველოში მთლიანად არის როგორც ეკონომიკის სფერო ისე სხვა სფეროები მონოპოლიზირებული ამას არსა და არ გინდა წასულა აიღე ბენზინგასამართლისა ერთი და იგივე ხარშია ფარმაცევტული ის და ასე შემდეგ მთლიანად არის მონოპოლისტები და თუ ანტიმონოპოლიური კანონმდებლობა და ანტიმონოპოლიური ღონისძიებები არ გატარდა
წერილი და კონკურენცია ზღუდავს
ბატონო ხო აა კონკურენცია არ არსებობს აი ზუსტად ამაშია კონკურენცია არ არსებობს წერილი და საშუალო წარმოების განვითარება შეუძლებელია და როგორ შეიძლება ეკონომიკო გააღმავლო
ანუ ერთი მხრივ შეზღუდვა კონკურენციის მეორე მხრივ ხელშეწყობას ელაპარაკობთ იქნება
კონკურენცია როგორ შეზღუდება
როცა ლაპარაკობდით ვთქვათ იმპორტული საქონლის
არა კონკურენცია
ბარიერების
დასაცავად ამას ვიძახი კონკურენცია შიდა ბაზარზე უნდა იყოს ასეთ შემთხვევაში და როდესაც ის გახდება მაღალი დონის წარმოება და დიდი იმას
ვინ წყვეტავს ამას
ვინ წყვეტავს კანონმდებლობას კანონი აი პარლამენტი და ისინი მიიღე კანონი დააყენე ეს გადასახადები და ის პოლიტიკა შეიმუშავე ანტიმონოპოლიური და ასე შემდეგ და ანტიმონოპოლიური კანონი მოვიდნენ ნაციონალურ მოძრაობამ რამდენადში გააუქმა ანტიმონოპოლიური კანონი და სულ მონოპოლიები გახდა ეხლა არ ვიცი მოქმედებს თუ არა ეს კანონი ასევე სხვა ისინი რაზახიან საბაჟოჟი შემოდის ჯერეთი შემოდის იხდის გადასახადს თუ არ იხდის არის ის რა ქვია ოფშორულ ზონებში რეგისტრირებული კომპანიები და საერთო გადასახადს არ იხდიან ხო და ამთელი სახელმწიფოებში ოფშორულ ზონაშია თუ სად არის რეგისტრირებული არ უგდებენ ყურს და ეუბნებიან ჩვენ სახელმწიფოს ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს და გადაიხადე სახელმწიფოს მიერ დადგენილი გადასახადები. საქართველოში კი არა და გამორიცხული არ არის კიდე რომ აი როიწყენ ბოდიში ამ სიტყვაზე ლევად შემოიტანოს და საერთოდ გადასახადებს თავის ზემლი აქვს ძმაკაც იმას შემოაქვს ისე რომ გადასახადებს არ.
ეს კი სახელმწიფოს ფუნქცია არის ნამდვილად.
ბუნებრივია სახელმწიფოს ფუნქცია არის. აი ჩვენ მაგალითს მოგიყვანთ ერთ. ჩვენ ვაქ უნივერსიტეტი რომელმაც საწარმოა სასმელი араყი სოფელში. რო ჩავედი ნახე რომ მთელი ხილი ის ნადგურდება ისა და დავავიქერავე მუშაობები გამოახდნენ და ამ ლაპარატიას ჩამოასხმევნენ ის გვინდოდა რეალიზაცია ამ არ ხილის араყი გადასარევი 1000 ჯერი ნუ და ამ რამდენიმე წლის წინ ასეთი რამე იყო და ნახევარი ბოთლი იყიდებოდა 5 ლარად 6 მაქსიმუმ ეხლა აქციზი იყო ლარნახევარი გადასახადი 18% იყო დღგ 20% იყო ეს საშემოსავლო გადასახადი და ეს გადასახადები 5 ლარზე მეტი იყო და როგორი იყიდება ეს პროდუქცია კონკურენცია ჩვენ ვერ გავიტანეთ ახლა ლაბორატორიაში ჩამოსხმული ეს ბოთლები გვიდგას და რეალიზაციას ვერ უკეთებთ იმიტომ რომ ჩვენო გავყიდოთ ზურად უნდა გავყიდოთ ეს არ იყიდება ანუ აი ესეთი მდგომარეობა და როგორ შეიძლება ეკონომიკა აყვავდეს და სხვა ის კონკურენცია საერთოდ არ არსებობს.
შიდა ბაზრის გარდა არსებობს ბატონო გიორგი გარე ბაზარის. თუ იცით აი რა და როგორ უყურებთ ევროკავშირთან თავისუფალი სავაჭრო ურთიერთობას.
ჩვენ ყველა ბაზართან და ყველა სახელმწიფოსთან ურთიერთობას, იმიტომ ამბობთ რომ ნეიტრალიტეტი ვართ, არც იმას ყველა მე ახლა რუსეთ ზოგი რუსეთზეა გართულება ნეიტრალიტეტი. მე ესენგეში შესვლას ხმა არ მივეცი. ეს ენგერ რო დადგა საკითხი. ჩვენო პარტიამ არ მისცა, იმიტომ რომ თუ საბჭოთა კავშირი გინდა, რაღა გინდა ეს ენგი, არა? ხო, არ მივეც ახლა მე იმ ზოგმა შეიძლება და მე გამოვდიარ რეალურ მდგომარეობიდან, რაც ეს არა მარტო უბრალოდ რიგითმა მოკალკემ, არამედ მეცნიერულ დონეზე მეცნიერების თვალსაც ხედავს ამბო, ობიექტურ თვალთვალს ხედავს გამოდივარ და არა ვიღაც ისი ამერიკა სხვათაშორის ეს არც ევროპის ბრალი, არც ამერიკის არც ის იმას შევარაზეს უყვარდა ასეთი გამოთქმა. მე მსოფლიო ბანკის წურბელებსო და ჩემ წურბელებს ვერ ვაცილებ ერთიმეორეს. ის მიზნობრივად რო იქნეს გამოყენებული მსოფლიო ბანკი რაც შესკებს გაძლევს, აყვავებული იქნებოდა როგორც სინგაპური, ახალი ზელანდია და ასე შემდეგ. მე ამას გეუბნებ სახელმწიფო ხელოვნებს ამას ვასწავლეთ. და როცა მიზნობრივად არ იყენებ ამ იმას შესკებს, რა ქვია, მსოფლიო ბანკისა, იმას მიიღებს შედეგს, რაც მიიღე. მე შევხვდი ერთი ჩემი მეგობარი, რომელიც მოსკოვიდან წასულა და მსოფლიო ბანკის ვიცე-პრეზიდენტი ყოფილა, მიმიწვია შეროტან მეტეხ პალაში, მსოფლიო ბანკის კონფერენცია იყო რამდენიმე წლის წინ. და იქ მე მომიხდა მსოფლიო ბანკის ექსპერტებთან საუბარი რა. ხო და მათ როგორც მე ვიცოდი, ისე მათ მითხრეს. ისინი გაძლევენას და არავინ არაფერს არ გეუბნება. და მეუბნებიანო საქართველოს ეკონომისტები არაკავ. რომ მეთქა როგორ არაკო. მაგრამ იქ რომ მიდიან ისეთი ეკონომისტები მიდიან, რომ ტყემალზე წხედან, ბოდიში ამ სიტყვაზე გამ. აზრი არ არის.
ანუ გიორგი, საქართველოში ძალიან ბევრი ადამიანი არის ღარები, სოციალურად დაუცველი. თქვენი აზრით, როგორ უნდა მიხედოს სახელმწიფო ამ ადამიანებს?
კიდევ ვიზახე რომ აი გამოდიან და იზახიან რომ ამდენად გავზდი იმას პენსიას, იმას. ჯერ ერთი შენ ვინ გეკითხება პენსიას ამდენად? შენ უნდა დააწესო, კანონი უნდა მიიღო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მე ეძახიან რომ საარსებო მინიმუმს დაგიწესო, გაგიგიათ რომ პარლამენტმა საარსებო მინიმუმი დააწესო. ხო მინიმალური ხელფასი სხვა არის, მაგრამ საარსებო მინიმუმ ობიექტური კატეგორია, ობიექტური ცნება და ის უნდა გაიანგარიშო და მიიღო შედეგი და არა ისინი პირდება ახალ
ვინ უნდა გაიანგარიშოს ბატონო?
მეცნიერული ინსტიტუტებმა, მეცნიერებმა და ასე შემდეგ რა. ხო და დაადგე ეს არის საგვიმანო ჩვენ და მისცენ ეს ინფორმაცია რომ აი ეს არის საარსებო მინიმუმი და ეს გაითვალისწინეთ საარსებო მინიმალური ხელფასის დაწესების პირობებში. ეს მინიმალური ხელფასის განსაზღვრა შეუძლია პარლამენტს, მაგრამ ესენი ვერ არცხვენ მინიმალურ ხელფასს და საარსებო იმებს. ასევე სხვა ბევრი ისეთი მომენტია, რომ ის უნდა გაითვალისწინოს და ეს პარლამენტი არ ითვალისწინებს და სიმართლე გითხრათ, მე ახლა ხო ვიყავით და ის დონე არა აქვს თუ დონე არა აქვს თუ აი რაღაც წინააღმდეგობები ხდება რაღაც რაღაცებში, მეტად ის არის პრობლემატური ეს საკითხი.
ანუ გიორგი, და მინდა ბოლოს თქვათ გარემოს დაცვის საკითხზეც, როგორ ფიქრობთ, როგორ იქნებოდა უკეთესი მდგომარეობა საქართველოში ამ თვალსაზრისით?
გარემო პირობების, ესე იგი ეკოლოგიური მას მეკითხეთ,
არა
ეკოლოგიურ მდგომარეობას. ეკოლოგიურ მდგომარეობაში წაიგარე რა, მთავარია კანონი იქნეს მიღებული ისეთი, რომ იფუნქციონირებს და მეორე, აი ამ კანონის შესრულება უნდა მოხდეს ნორმალურად. ახლა რა ხდება კიდე აი ამასთან დაკავშირებით და სხვა მომენტებთან. პოლიციას ჩამორთმეული აქვს უფლებები. აი რაღაცა მოხდა რა ეკონომიკური დანაშაული. ან რაღაცა ეკონომიკა წინა პრევენცია. ეს უნდა აცნობოს პროკურორს, იმას სანამ ის მიმართებენ თუ რაღაცა დანაშაული მოხდა, ამას უნდა წავიდეს სასამართლოში და ასე შემდეგ და
აბა
ხო და ამიტომ ვიძახი რომ არის ესეთი მომენტები რომელსაც გამოძიება რაღაც არ უნდა და ეს პოლიციას დონეზე უნდა შეჩერდეს. პოლიციამ უნდა მიიღოს შესაბამისი ამის უფლება უნდა ქონდეს. ამდენად ერთი მომენტი რომელიც აი ამ ეკოლოგიურ და სხვა პრობლემებსაც საოჯახო და სხვა კვეს მოაგვარებს ეს არის რომ პოლიციას გარკვეული უფლებები უნდა გაუფორმოს.
რომ ყისიერად იმოქმედოს.
ყისიერად რომ იმოქმედოს. და იმან შეიძლება რომ ყისიერად ვერ მოქმედოს, ამან გართულება გამოიწვიოს და წლების განმავლობაში გაგრძელდეს ეს ან თვეების განმავლობაში და უფრო უარესი ეკოლოგიური კატასტროფა გამოიწვიოს. ასევე სხვადასხვა ღონისძიებები არის. გასატარები, მოსახლეობის აგიტაცია, პროპაგანდა საჭირო რომ ეს გარემო შენი არსებობის აუცილებელი პირობაა და იქ ნაგავი არ უნდა გადაყარო, ისა გააკეთო, ეს ხეები არ უნდა მოჭრო. ახლა აჭარაში რომ ის ღვარცოფებია და ის არის, ის ხეების მოჭრის შედეგია. იმან მოსახლე მარიცის რომ ხეს როჭრის ის. ის იმაზე
და არიცის ხო, რა ვიცი ბატონო გიორგი. იქნება არჩევანის არ აქვს.
არა, შეიძლება ეგაც იყოს, მაგრამ როიცოდეს რომ ეს ახლი დენგრევ არა, იმ დღეს უყურებდი და რომ აჭარაში რომ ვარცოფია სახს გამოეთხრება ძილ, მაშინვე უყურებ რომ იქ აბა რა ამბავია. და ხედავდი იმ დღეს რომ პატარა ხეები გაიდგა, ესე იგი დიდი ხეები მოჭრილი იყო ის რაღაცა და ის ჩამოინგრა. და ესეთი